Nabi Ibrahim dibanggakan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Nabi Ibrahim dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Nabi Ibrahim dibanggakan oleh orang-orang yang beragama Kristian, dan lebih daripada itu sudah tentunya Nabi Ibrahim dibanggakan oleh orang-orang yang menyerah diri, memeluk dan mengamalkan agama Islam. Mengapakah Nabi Ibrahim muncul kisahnya dalam surah Al-An'am? Kita ikuti ulang kaji tentang kisah ini dalam episod kali ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَكَذَلِكَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita ingin mengulang kaji dua halaman yang telah pun kita pelajari pada minggu ini, iaitu pada halaman yang ke-137 dan 138 surah Al-An'am, surah yang membekalkan panduan kepada kita bagaimana untuk terus menghargai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita didatangkan panel jauh daripada Bandung. Al-Fadil Ustaz Ambia Abu Fatin. Apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah sihat Ustaz.
Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Daripada Nun jauh di sana ya, dan alhamdulillah hadir bersama dengan tuan-tuan yang berada, tuan-puan yang berada di studio, yang berada di rumah, dan kita juga bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz?
Baik, alhamdulillah sihat Ustaz.
Ustaz, kita sama dengan rakan kita.
Ya, alhamdulillah Ustaz Fas dan juga tetamu kita Al-Fadil Ustaz Ambia. Alhamdulillah kita hari ini dimeriahkan lagi dengan kehadiran masya-Allah dengan sedondon semua, insya-Allah sama semua, dengan daripada kumpulan Muslimat As-Sakinah daripada TTDI Jaya Shah Alam Safa.
Shah Alam. Ya. Insya-Allah apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Hari ini taranum dengan Ustaz Tir ke dengan Ustaz Ambia. Kita tengok bagaimana ya. Dan juga kepada grup istiqamah yang berada di studio, yang terus istiqamah dan berada di rumah, terus kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah bekalkan ilmu penuh hikmah kepada kita dalam sesi ulang kaji hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ambia Abu Fatin daripada Amazing Quran Bandung. Kita doa, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat kepada ayat 75 yang dibacakan awal tadi, apabila Allah menyatakan, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dalam ayat ini kita bertemu dengan perkataan malakut, dan lebih daripada itu kita bertemu dengan perkataan al-muqinin. Kalau boleh terus Al-Fadhil Ustaz Ambia untuk menjelaskan Ustaz ya, tentang apa maksud malakut, malakut dan juga mengapa di hujung itu bukan waliyakuna minal mu'minin tetapi muqinin. Silakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membaca sebuah ayat yang sangat luar biasa yang berbicara tentang bagaimana kehebatan satu sosok yang agung, di antaranya ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam ayat yang baru saja kita dengarkan, kita melihat ada kalimat malakutus samawati wal ard. Kalau kita merujuk kepada asal perkataan daripada malakut, itu dia berasal dari kata malaka yang bermakna memiliki atau yang bermakna menguasai. Tetapi bila letakkan huruf ta di ujung itu, itu menggambarkan dia sebagai masdar atau asal perkataan isim masdar yang bermakna kekuasaan atau juga kerajaan. Maka malakutus samawati wal ard itu menggambarkan kekuasaan Allah yang berada di atas langit dan juga kekuasaan Allah yang berada di muka bumi. Maka kita faham bahwa penguasa daripada langit dan bumi seringkali kita sebut dengan ungkapan Malik atau juga Malik. Maka dalam surah Al-Fatihah kita boleh menggunakan kedua-dua kalimat ini saja.
Ya, betul.
Malik Yaumiddin sama ada Malik Yaumiddin. Dan itu dibenarkan dalam berbagai riwayat. Ya, di antaranya riwayat yang selalu kita baca, Imam Hafs Na'asim itu membolehkan keduanya. Sama ada Malik Yaumiddin ataukah Malik Yaumiddin. Yang bermakna dia merajai hari pembalasan atau bermakna menguasai hari pembalasan. Ini di antara makna Malaku Tassamawati wal Ard. Sekali lagi, dia memberi kesan kepada kekuasaan Allah SWT yang berada di atas langit dan juga kekuasaan Allah yang berada di muka bumi.
Ya. Dan bila dinampakkan kepada Nabi Ibrahim, nuri itu kan, dengan ru'yah, apa-apa sebenarnya yang berlaku sehingga di hujung itu digelar sebagai agar menjadi orang al-muqinin?
Baik, tuan-puan sahabat Al-Quran menunjukkan Allah SWT, muqinin ini dia berasal dari perkataan aikona yukinu. Ikonun. Ya, yang bermakna yakin. Tapi kita juga sering memaknai mukmin itu pun juga dengan makna yakin atau percaya.
Yeah.
Apa beza kedua antara mukminin dengan mukinin ini? Yang pertama, kalau mukminin itu dia menuntut adanya pembenaran di dalam hati kita, ya, terhadap sesuatu yang perlu kita imani, terhadap sesuatu yang perlu kita percayai, sama ada dia boleh kita fahami atau tidak, sama ada dia boleh dicerna melalui akal sehat kita atau ketidak, sama ada dia sesuai dengan penalaran atau kita atau tidak. Sementara yakin, ya, sehingga melahirkan perkataan mungkinin, itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang dilandasi atas pemahaman atau sesuatu yang boleh dicerna di dalam akal sehat dia. Itulah sebabnya kemudian di situ ada perkataan nuri. Sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah SWT itu bermakna sesuatu yang nampak, sesuatu yang boleh dilihat, sesuatu yang boleh ditalar oleh akal sehat. Sehingga kemudian waliyakuna minal mukinin menggambarkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang memiliki keyakinan, di mana keyakinan ini berdasarkan naluri akal sehatnya atau dalam bahasa yang lain adalah insting kecerdasannya. Berbeda kalau dengan iman, ya. Macam kita dengar bagaimana Nabiullah Muhammad SAW ketika membawa satu berita saja, maka apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad itu akan dibenarkan oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa kemudian sahabat Abu Bakar itu mendapat gelaran As-Siddiq? Karena beliau selalu membenarkan, baik itu dipahami atau tidak, apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ya. Maka ulama kemudian mengatakan bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil jinan atau at-tasdiqu bil qalb, yaitu pembenaran di dalam hati. Wal iqraru bil lisan, sesuatu yang diucapkan melalui lisan. Wal amalu bil arkan, dan sesuatu yang diamalkan melalui anggota badan. Ya kan?
Yeah.
Nah, jadi perbedaan kedua kalimat mukminin dengan mukinin adalah kalau mukmin dia lebih memerlukan adanya pembenaran di dalam hati, sama ada dia faham atau tidak, sesuai dengan nalar akal sehat atau dia, sementara mukinin memang dilandasi atas dasar pemahamannya.
Jadi ini adalah bagaimana Allah menjelaskan kepada kita betapa Nabi Ibrahim ini mencapai kepada tahap mukinin. Maksudnya, ini adalah sesuatu yang amat diyakini, dan keyakinan itulah yang melahirkan keberanian, ya, iman yang menuju kepada yakin, dan keyakinan itu dijelmakan dengan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu hujahnya dibawakan dalam ayat yang ke-76. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا
Surah Al-Azim ayat yang ke-76 ini adalah permulaan selain daripada ayat 77 dan 78 bagaimana Nabi Ibrahim berhujah dengan orang-orang yang ada di sekitar ini. Tetapi ayat ini juga Ustaz Ambiak ya, sering disalahfahami bila ada yang kata bahawa Nabi Ibrahim ni dulu pun dia tak percaya Tuhan, dia kena cari Tuhan menggunakan akalnya, pemerhatiannya baru bertemu Tuhan. Jadi kalau saya tak percaya Tuhan pun saya lebih kurang macam Nabi Ibrahim. Adakah kefahaman itu betul ataupun tidak? Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali dalam Quran, My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita ingin melihat kepada ulang kaji halaman yang ke-137 dan 138 bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini dirakamkan selepas kita mempelajari surah Al-An'am 73 ayat. Dibawakan konsep, dibawakan penyataan dan diikuti dengan seruan Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Qul dengan perkataan Qul, dengan perkataan Qul yang amat banyak di dalam surah Al-An'am. Satu-satunya surah yang mempunyai perkataan Qul paling banyak walaupun dibandingkan dengan surah Al-Baqarah ataupun surah Ali Imran. Maka siapakah contoh teladan untuk menyampaikan mesej Tauhid itu? Sudah tentu Nabi Ibrahim AS yang bertanya, yang berujar, berkomunikasi dengan kaumnya. Apabila gelap pada waktu malam itu, nampak Nabi Ibrahim kepada bintang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Yang ini kontroversi sikit Ustaz ya, pasal macam mana pula Nabi Ibrahim, macam apa sebenar yang sedang disampaikan pada ayat 76, 77, 78 bila berulang perkataan Hadza Rabbi ini sendiri. Silakan.
Baik. Tuan puan sahabat Al-Quran melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim tentu saja bukan pada kali yang pertama ketika dia berdialog dalam dirinya melihat bintang-bintang di langit. Tetapi kali ini dia semacam melakukan satu dialog di dalam dirinya ya, untuk sekaligus membuktikan bahwa bagaimana seharusnya kita memanfaatkan atau mensyukuri nikmat Allah SWT untuk kemudian mengasah keimanan kita kepada Allah SWT. Kalau kita tengok di dalam salah satu kitab, sebut saja misalnya Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyebutkan bahwa konteks dan juga tujuan adanya dialog di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim SAW di dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada dua konteks dan juga tujuan. Yang pertama sama ada tujuan secara langsung atau yang kedua adalah tujuan tidak langsung. Tujuan langsung tentu saja kita boleh terus kepada teks yang ada di dalam ayat daripada 76 hingga 78 ini. Ya kan? Yang menggambarkan atau memberikan penjelasan bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan juga mengatur alam semesta ini. Ya kan? Bila kita, sekali lagi kalau kita merujuk kepada apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim SAW, sekali lagi, dalam satu riwayat disebutkan bahwa saat itu umur Nabi Ibrahim adalah 15 tahun. Ya. Jadi masih remaja lagi. Remaja. Ya kan? So, bukan pada kali yang pertama Nabiullah Ibrahim menyaksikan atau melihat keberadaan bintang. Ya kan? Tapi kenapa kali ini kemudian Nabiullah Ibrahim semacam menghadirkan satu dialog ya.
Dialog.
Nah, tentu saja ini sebagai sebuah tamsil, sebagai sebuah perumpamaan untuk kita semuanya, ya kan? Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah sebuah contoh bagaimana kemudian menggunakan akal sehat kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada satu contoh perkataan dalam Al-Qur'an yang juga menggunakan kata yakin. Sebut saja misalnya pada ayat yang populer ya. itu wabil akhiratihum yuqinun. Bahwa kita diharapkan oleh Allah SWT menjadi bagian dari orang-orang yang yakin kepada adanya hari akhir. Kenapa? Keimanan kita kepada Allah kepada hari akhir itu digambarkan dengan kata yuqinun. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa kata yakin itu ialah keimanan yang berasal dari apa yang kita pahami, apa yang kita cerna melalui akal sehat kita, dan apa yang kita lihat dalam keseharian. Oke, kita telah menyaksikan dalam sejarah kehidupan manusia, yang tua mati, yang muda pun mati, yang kecil pun mati. Ada dekat sini mati, meninggal.
Ah, mati ya, mati sama,
sama aja.
Raja pun mati.
Mohon maaf lah ya. Raja pun mati, yang miskin pun, rakyat jelata pun mati ya kan?
Iya.
Oke, yang semalam pun juga ada yang mati, hari ini pun yang mati. Bukankah ini sebuah hal yang Allah perlihatkan kepada kita sehingga kita perlu membina keyakinan bahwa kita pun juga akan mengalami hal yang sama.
Ya.
Nah, itu kan. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi apa tujuan adanya dialog Nabiullah Ibrahim di ayat ini? Yang pertama ialah menjambarkan tentang kemahakuasaan Allah dalam menciptakan dan juga memelihara alam semesta. Yang kedua, ayat-ayat ini juga sekaligus memberikan pengajaran secara langsung agar kita meninggalkan sesuatu ya yang akan binasa. Kita tinggalkan sesuatu yang bahkan tidak memberikan madorot atau juga manfaat kepada kepada kita. Nah, itu kan kalau kita relate dengan ayat sebelumnya ya di muka di ayat 74 dan sebelum-sebelumnya lagi. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan sahabat Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat semacam dialog Nabiullah Ibrahim ini juga sekaligus menggambarkan atau membuktikan bahwa argumentasi dan rasionalitas yang terkandung dalam dialog ini merupakan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi kalau kita tengok bagaimana fase-fasenya, mulai dari memperhatikan alam semesta, ya kan? Kemudian sampailah pada satu kesimpulan di mana beliau akan mengajak kita, mengajak kaumnya saat itu untuk meninggalkan hal-hal yang berbau kesyirikan untuk mengajak kepada satu ajaran yaitu tauhid.
Tauhid. Ya Allah ya. Jadi Allah itu Allah adalah bagaimana dialog yang ada pada ayat 76 hingga 78 ini membawa beberapa mesej Ustaz ya tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain daripada itu mesej dialog itu untuk disampaikan kepada kaum Nabi Ibrahim agar mereka menggunakan kemahiran berfikir mereka untuk memproses kebenaran tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bercakap tentang memproses ini, sudah tentu kadang-kadang bila idea itu baru Ustaz ya, ada orang yang tak puas hati ya. Mari sama-sama kita membaca ayat yang ke-80 di mana ada penggunaan perkataan berkaitan dengan hajjahu wa qaumuhu ya. Cuma sebelum itu mungkin kalau katakan nak minta Ustaz Ambia ayat 79 itu membaca, memimpin bacaan bersama dengan tetamu kita hari ini, pasal ini ramai dah hafal ni rasanya. Allah, jadi Allah, mungkin Ustaz Ambia boleh sama-sama berkongsi.
Baik. Tuan-puan boleh kita sama-sama untuk membacakan. Saya izin Ustaz ya. Ini sepatutnya Al-Fadil Ustaz Tirmizi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sama-sama.
Sama-sama. 1 2 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sudah tentunya ini adalah perkataan daripada Nabi Ibrahim untuk sama-sama kita benar-benar ya, tawajuh ataupun pengharapan menghadapnya, kita bekalkan ataupun kita buat apa sahaja amal kita ini adalah untuk mencari redha fatara samawati wal ard, pencipta alam ini. Dan sekali lagi, kalau tadi apa bayati kurdi, kita nak try kali ini, saya minta nahwan daripada Ustaz Tirmizi untuk memimpin bacaan, dan yang lain tolong ikutlah, ikut sama-sama ya dengan tuan-tuan yang berada nun jauh di rumah, dekat di rumah. Okey, silakan Ustaz.
Ayat
79 Ustaz.
Ayat 79. Okey. A'udzubillahi minasyaitan.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا.
Azim, di antara bayati dan juga nahawan nanti kita bincang apa beza lagu ini dan kemudian apa kesan kepada tadabbur kita. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salam Infaq.
Dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-137 dan 138 bersama Al-Fadhil Ustaz Ambiya Abu Fatin daripada Amazing Quran Bandung. Dan hari ini kita melihat kepada kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana di dalam ayat yang ke-80 sebenarnya kaumnya itu berhujah. Ya, wahajahu qawmuh qala atuhajuni fillahi wa qad hadan. Dan apabila kita melihat perkara ini, kita tahu bahawa perkataan hujah ini ada kaitan dengan hajj, ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Kalau boleh Ustaz jelaskan.
Baik. Tuan-puan sahabat Al-Quran, berkata Allah SWT, kata haji dengan kata hujah ini memang memiliki akar perkataan yang sama. Ya, sama ada dia dari kata hajja, yahiju, hajjun, wa hijjatun. Atau hajja, yahuju, wa hujjatun. Jadi maknanya dia memiliki akar perkataan yang sama sehingga akan melahirkan makna yang berkaitan, ya kan? Jadi kalau kita memaknai hujah selama ini bermakna satu dalil, alasan, sanggahan, ataupun juga boleh dimaknai sebagai satu bukti, ya kan? Maka apa kaitan dengan haji? Kita tahu bahwa pencarian hakikat kebenaran yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam mulai dari bagaimana dia meninggalkan kesyirikan, mencapai pada satu kesimpulan di mana hanya ada satu Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini, sekalipun pada awalnya dia belum nampak lagi siapa yang menciptakan itu, tetapi dia sudah pada satu kesimpulan sebagaimana perkataan Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Tapi siapakah yang ahad itu kan belum lagi nampak di ayat ini kan, ayat 79. Dia baru katakan inni wajhatu, aku bertawajuh, aku menghadapkan kepada wajah yang satu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi di manakah perkataan Allah itu kita boleh jumpai? Yaitu pada perkataan yang terusnya kita juga baca di iftitah salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari situlah kemudian Nabiullah Ibrahim mendapati hakikat kebenaran. Setelah hakikat kebenaran ini dia dapati, maka kemudian dia tunjukkan dengan berbagai macam bukti untuk membenarkan keimanan ini kepada Allah SWT, untuk membenarkan keyakinannya kepada Allah SWT dengan melewati berbagai macam ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Kita tahu ujian dengan anaknya selesai. Boleh dilalui, ya kan? Ujian untuk anaknya kan berlipat-lipat juga itu kan ujiannya. Mulai dari menunggu kelahiran anak, ya kan? Sudah hadir kemudian dicabar untuk kemudian dikurbankan, ya kan? Dan berbagai macam ujian-ujian, cabaran-cabaran yang lain itu boleh dilalui oleh Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka puncak bukti atau dalil, ya, akan kesungguhan Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam di dalam menunjukkan agama yang tauhid tadi itu ialah haji. Ya, oleh sebab itu maka kita akan mendapati sebuah kepantasan, sebuah kewajaran yang menjadi sentral dalam pelaksanaan ibadah haji itu ialah apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, ya kan? Jadi tentu saja sampai di sini kita bisa memahami bahwa antara kaitan dengan haji dan juga hujjah itu memiliki kaitan yang teramat kuat. Dan lagi satu, haji ialah satu bukti nyata kesungguhan kita untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi muslim yang sempurna. Karena haji ialah di antara rukun Islam kita yang lima. Maka puncak ketundukan seorang muslim kepada Allah SWT selepas dia bersyahadat, sholat, zakat, yang terakhir ialah
haji. Jadi itu perjalanan hidup kita
sebenarnya. Itu adalah perjalanan hidup kita yang akan menjadi hujah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah SWT, bahwa kita adalah hamba-Nya yang betul-betul berserah diri kepada-Nya. Nah. Sehingga kita juga akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu adalah kaitan di antara hujjah dan hajj yang dinyatakan dalam ayat 80 tentang Nabi Ibrahim, ya, sesuatu yang kita lalui, satu perjalanan. Kalau kita ada dua kalimah syahadah, mungkin waktu kecil-kecil lagi sudah didengarkan, kemudian kita pun mengucap dua kalimah syahadah, kemudian kita solat, ya, pergilah masjid untuk membuktikan, dan kemudian dibuktikan lagi jangan makan, kan, waktu boleh makan, kemudian keluarkan harta ketika kita mencintai harta, maka dikumpulkan empat rukun Islam itu dalam satu rukun puncak iaitu haj. Harta pun keluar, jangan makan, tak boleh makan, kerana bermusafir itu kan waktu tidur orang makan, waktu makan kita tidur, begitu kan kita yang berlaku, dan dihimpunkan itu untuk melahirkan rasa betapa Allah ini adalah satu-satunya Tuhan yang perlu kita jadikan sebagai panduan ataupun ibadah kita selama hari ini. Kita teruskan dengan ayat yang ke-83, ya, pada halaman yang ke-138. Kita ingin membaca bagaimana penghujahan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim itu dikaitkan dengan narfa'u darajati man nasya. Ayat 83 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi.
أعوذ بالله من الشيطان. وتلك حجتنا
Azim. Ayat yang ke-83, Allah nyatakan di tengah-tengah itu, narfa'u darajati man nasya', kami mengangkat beberapa darjat daripada orang yang kami kehendaki. Apa maksud di sebalik ayat ini?
Tuan-puan sahabat Al-Quran, Allah SWT, di awal-awal kita mendengar ataupun membaca dialog Nabiullah Ibrahim SAW yang membuktikan tentang insting kecerdasannya, itu memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa Nabiullah Ibrahim mendapatkan pengajaran secara langsung daripada Allah SWT. Dan ilmu inilah yang kemudian menjadi salah satu asbab sehingga beliau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Nabiullah Adam alaihi salatu salam pun juga sebelum ini, ya kan? Itu pun di antara perkara yang menyebabkan beliau itu naik derajatnya ialah wa'allama Adamal asma'a kullah, dan begitu seterusnya. Maka ilmu itulah yang kemudian menjadi landasan sehingga manusia menjadi makhluk yang layak untuk dihormati, bukannya disembah sebagaimana dia menyembah Tuhan kan. Tetapi usjudu dekat ayat itu bermakna menghormati, menghargai ilmu. Maka kita pun tengok di dalam surah Al-Mujadalah di mana Allah SWT declare Allah akan mengangkat derajat bukan saja karena keimanan seseorang tetapi juga karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ayat ini memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang terbaik di sisi Allah SWT, maka bukan sekadar menambahbaikan keimanan kita kepada Allah, bukan sekadar menguatkan keyakinan kita kepada Allah SWT, tetapi juga sekaligus menambah ilmu. Itulah sebabnya kemudian Nabiullah Muhammad SAW senantiasa ajarkan kepada kita. Bahkan setiap pagi beliau memberikan contoh kepada kita untuk meminta ilmu kepada Allah SWT dengan satu ungkapan doa yang sangat indah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Malah dalam satu kesempatan baginda Nabi Allah Muhammad SAW pun juga berpesan kepada kita. Sallallahu ta'ala ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min 'ilmin la yanfa'. Mintalah ilmu kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat.
Insyaallah ya. Jadi itu adalah panduan bagaimana untuk kita menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu saatnya. Tapi ilmu yang kita nak minta pada setiap hari ini adalah ilmu bermanfaat ya, ilmu yang akhirnya menjadi amal, dan amal itu yang menyebabkan kita makin lagi nak menyebarkan manfaat, menyampaikan kepada orang ramai seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka inilah yang melayakkan Nabi Ibrahim itu dinaikkan darajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin meneruskan dengan ayat yang ke-84 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tentang bagaimana kesan ataupun hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang dinaikkan darjatnya Ustaz ya, diberikan kerana ada ilmunya, kerana beramal dan juga menyampaikan nilai iman itu kepada masyarakat. Hadiahnya itu disampaikan pada ayat yang ke-84. Kita baca bersama Al-Fatihah Ustaz Tirmizi.
Alhamdulillah syaitan. Wa wahabna lahu
Azim. Ayat yang ke-84 bercerita tentang zuriat daripada keturunan Nabi Ibrahim, dan kita ingin memahami, kalau katakan tanya pada Ustaz Ambiya, mengapa nama Abu Fatin? Kerana ada anak bernama Fatin. Okay. Ya, ada berapa orang anak Ustaz?
Ada 4 orang.
4 orang ya. Jadi biasanya Abu Fatin ni biasanya
yang pertama.
Yang pertama kan. Tetapi kalau katakan ayah cakap nama anak Ustaz apa? Fatin,
Naura, Fatih, Nazifa.
Ya, tapi kalau katakan Fatin diletak nombor 4 ya, yang Naura diletakkan anak Ustaz yang berapa orang? 4 orang. Siapa? Naura, Fatin, terbalik-terbalik kan? Mesti ada sesuatu yang sedang disampaikan dan kita ingin belajar sebentar lagi. My Quran Time, Quran Salat Infaq. Ciao.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Solat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-137 dan 138 bersama Al-Fadhil Ustaz Ambia Abu Fatin daripada Amazing Quran Bandung. Dan sebentar tadi kita sudah pun membaca daripada ayat yang ke-84, hadiah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya anak bernama Ishaq, cucunya bernama Yaqub, dan diberikan beberapa zuriat nama yang disenaraikan dalam ayat 84, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Waharun. Tetapi bila melihat kepada nama-nama ni Ustaz, kalau ikut kronologi, garis masa, sepatutnya Ishaq betul, lepas tu Yaqub, kemudian adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa, barulah pergi kepada Dawud, Sulaiman dan sebagainya. Mengapa dia macam terbalik-terbalik di sini?
Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan puan sahabat lalakan milikan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja dalam pembicaraan kita ketika sesuatu itu disebutkan pertama kali itu menggambarkan bahwa subjek utama atau objek utama daripada pembicaraan itu adalah yang awal didahulukan. Saya bagi contoh misalkan di surah yang lain, surah Al-Baqarah 127. Allah Subhanahu Wa Taala cakap, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ya. Padahal kita tahu Nabiullah Ismail alaihissalam itu bersama-sama membina ya Ka'bah al-Musyarafah itu bersama-sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam ayat itu Allah letak Nabiullah Ismail itu dekat belakang sekali, ya kan?
Belakang, ya.
Nah, yang pertama tentu saja kita tahu bahwa subjek utama daripada ayat yang sedang dijelaskan itu ialah Nabiullah Ibrahim. Mm-hmm. Itu sebabnya Nabiullah Ibrahim disebutkan awal lagi.
Lebih awal.
Kemudian yang kedua, Nabiullah Ismail alaihissalam itu ialah sebagai pelaku pembantu. Ya kan, sehingga dia letakkan dekat belakang. Maka kalau kita kembali kepada surah Al-An'am ayat 84 ini Ustaz ya. Kenapa kemudian tidak mengikut kepada garis masa atau kronologi? Yeah. Itu menggambarkan bahwa ada sesuatu yang sedang Allah ceritakan berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum ini kita kaji, ya kan? Dalam hal argumentasi, rasionalitas, ya kan? Dalam hal penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Tapi yang menarik juga bahwa yang pertama yang disebutkan ialah wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Jelas bahwa setelah berbicara tentang Nabiullah Ibrahim, maka yang langsung disebut melalui ayat ini ialah putra kepada Nabi, anak kepada Nabi Ibrahim. Ialah Ishaq. Ishaq kemudian Allah bagi putra bernama Yaqub. Itulah sebabnya kemudian Allah cakap pertama kali wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Baru selepas ini Allah katakan wa Nuhan hadaina min qabl. Kita tahu tentu saja kalau berdasarkan garis masa Nabi Nuh kan lagi awal, ya kan? Jauh berbanding dengan Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub. Ini menggambarkan bahwa yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim dalam garis masa ialah dua orang yang disebutkan ini. Dan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dari segi nasab, keturunan, ya kan? Nanti kalau kita tengok wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, ya, Dawud dengan Sulaiman itu pun juga ada hubungan bukan saja ayah dengan anak. Tetapi dekat situ juga ada hubungan bahwa kedua-dua ini adalah seorang raja. Ya kan? Lalu apa kaitannya Sulaiman dengan Ayub? Kedua-dua hamba ini ialah dua orang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi keduanya adalah orang yang hebat, orang yang mengembalikan segala sesuatunya kepada yang memberikannya. Nabiullah Sulaiman ialah hamba Allah yang mendapatkan anugerah berupa kerajaan yang tidak pernah dianugerahkan lagi kepada manusia-manusia sebaik sebelumkah atau selepasnya, ya kan? Tetapi beliau bersyukur, bukannya menjadi orang yang kufur atau menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang lari menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan semua ini saya yang buatlah. Semua ini saya yang punya. Tetapi dia tetap kembalikan kepada yang memberikan, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hubungan Sulaiman dengan Ayub, Nabi Sulaiman ia adalah hamba Allah yang bersyukur, sementara Nabi Ayub adalah hamba Allah yang bersabar. Dan kita tahu Syukur dan sabar ini ialah dua hal yang teramat penting bagi manusia dalam membina keimanannya dan juga mengasah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf? Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf ini ketika keduanya mendapatkan musibah, mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selepas keduanya selesai melalui musibah itu, dua orang hamba ini sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi kebajikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya.
Bangkit ya selepas itu.
Ah, betul sekali. Nah, apa kaitannya Nabi Musa dengan Nabi Harun? Kita tahu ini adalah kaitan dua orang yang bersaudara, ya kan? Jadi penyebutan nama-nama ini bukan saja sekedar penyebutan, tetapi ada makna yang sangat luar biasa, memberikan kesan terhadap pesan yang ingin disampaikan berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca dari awal lagi. Kemudian yang kedua, tentu saja ketika nama-nama itu tidak selalu beratur sesuai dengan garis masa, itu untuk memberikan refresh, sehingga membaca Al-Quran atau membaca sejarah ini dia tidak menjemukan.
Yeah.
Ya kan? Jadi ada selalu sesuatu yang baru.
Itu yang baru, Masya Allah. Ya, jadi ini adalah daripada ayat 84, bagaimana ciri orang yang berbuat baik, muhsinin ini digambarkan, kalau katakan Nabi Daud itu ada kuasa, masih lagi berbuat baik. Nabi Sulaiman walaupun dah diberikan kerajaan, Nabi Ayub diberikan ujian, masih lagi berbuat baik. Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf bertemu pada ujian, Ustaznya, di mana dua-dua diuji. Nabi Yusuf memang diujilah, ya, daripada kena masuk dalam perigi, masih lagi berbuat baik kepada orang di sekitar. Nabi Yusuf dan Nabi Musa ini, dua-duanya itu memang berada di tempat yang di bawah, Ustaznya, di dalam sungai, di dalam perigi, tetapi akhirnya terus membawakan mesej ilahi. Dan Nabi Musa dan Nabi Harun ni daripada satu rumah yang sama, tetapi terus melaksanakan tugas pada tempat berbeza dan meneruskan perjuangan sampailah kepada hujung hayatnya. Jadi inilah ciri orang-orang baik. Ya. Banyak dia punya sudut baik yang disampaikan dalam ayat ini, subhanallah, yang harapnya ia memberi semangat kepada kita bahawa walau ada ujian, walaupun pangkatnya tinggi ataupun dulu daripada mana? Daripada sungai ataupun perigi, tetap juga jangan menafikan kepada perjuangan menuju ilahi. Sama-sama kita doa pada Allah SWT, kita mendapat manfaat daripada diskusi ulang kaji pada hari ini, dan di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Ambiya. Silakan.
A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azhim sulthaanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Duhai Allah yang telah menciptakan kami dan yang telah memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kami nikmat yang tak terbatas. Engkau berikan kami nikmat pendengaran, Engkau berikan kami nikmat penglihatan, Engkau berikan kami nikmat hati dan juga pemahaman. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang bersyukur, sebagaimana Engkau ilhamkan rasa syukur ini kepada Nabi-Mu, Nabiullah Muhammad SAW, kepada Nabi-Mu, Nabiullah Ibrahim AS, dan juga kepada Nabi-Nabi yang lain. Ya Allah, jadikanlah seluruh potensi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sebagai bagian dari potensi yang akan mengasah keyakinan kami kepadamu, yang akan mempertebal dan juga memperkuat keimanan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun, ya Allah. Sekiranya Engkau telah bagi potensi kepada kami, tetapi kami tidak mampu memanfaatkannya untuk menambah keimanan dan juga rasa takut kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Jika dari telinga ini, dari pendengar ini, kami masih mendengar hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Jika sekiranya dari mata ini, masih belum melihat hal-hal yang Engkau ridhoi, ya Allah. Atau sebaliknya, bahkan mungkin kami melihat banyak hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ampuni jika sekiranya hati yang telah Engkau berikan kepada kami belum kami gunakan untuk memahami kekuasaan dan juga kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah ilmu kepada kami, ya Allah. Tambah baikkan keimanan kami, ya Allah. Angkat derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna haqqa tilawatil Qur'an. Warizqna tilawatahu ana al-layli wa tarafan nahar. Washurna ma'a nabiika sallallahu alaihi wa alihi al-akhiyar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Warizqan tayyiban. Wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ambia Abu Fatin daripada Amazing Quran Bandung. Ya Ustaz, harapnya dapat hadir lagi ke teratak My Quran Time kita. Dan saya mengharapkan pada tuan-tuan juga jangan lupa untuk bersama menyokong dalam gerakan Al-Quran, dan salah satu platformnya adalah tabung gerakan yang boleh tuan-tuan sumbang dan juga menghubungi nombor di talian. Kita berbincang bagaimana memastikan bahawa nilai Al-Quran ini dapat disebarkan, dilaksanakan pelbagai program kesedaran agar Quran ini menjadi panduan kehidupan kita bertuhan insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang, ayat baru daripada surah Al-An'am. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna كنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين.